Ons kom vanaand by artikel 7 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. En voordat ons die skrif oopmaak, kom ons lees eers die artikel saam. Artikel 7 in ons belijd daar soos volg. Ons glo dat hierdie heilige skrif die wil van God volkome bevat en dat alles wat die mens vir sy saligheid moet glo, daarin voldoende geleer word. Aangesien die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, daarin breedvoerig beskrywe word, mag ook niemand, selfs nie die apostels nie, anders leer as wat ons reeds deur die heilige skrif geleer word nie. Ja, al was dit ook 'n engel uit die hemel, soos die apostel Paulus sê in Galasiërs 1 vers 8. En aangesien dit verbode is om iets by die woord van God by te voeg of daarvan weg te laat, Deuteronomium 12, en ons kry dit ook weer in Openbaring 22, blyk dit duidelik dat die leer daarvan heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome is. Ons mag ook geen geskrifte van mense, hoe heilig die mense ook al was, met die goddelike skrif gelykstel nie. Ook mag ons nie die gewoonte of die groot getalle of oudheid of opvolging van tye of van persone of kerkvergaderings, verordeninge of besluite met die waarheid van God gelykstel nie, want die waarheid is bo alles. Alle mense is immers uit hulle self leuenaars en nietiger as die nietigheid self. Ons verwerp daarom met ons hele hart alles wat nie met hierdie onfeilbare reël ooreenkom nie, soos die apostels ons leer as hulle sê, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, en as iemand na julle kom en die leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie. In verband hiermee wil ons saam lees uit Galasiërs 1, dis die een van die verse wat ook in artikel 7 aangehaal word. Galasiërs 1 en ons gaan die hele hoofstuk saam lees. Paulus, apostel nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dode opgewek het. En al die broeders wat by my is, aan die gemeentes van Galasië, genade vir julle en vrede van God die Vader en onze Here Jesus Christus, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van onze God en Vader, aan wie die heerlikheid toekom in alle ewigheid. Amen. Ek verwonder my, dat julle so gauw afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle die evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n dienskneg van Christus wees nie. Maar ek maak julle bekend, broeders, dat die evangelie wat deur my verkondig is, nie na die mens is nie. Want ek het dit ook nie van 'n mens ontvang of geleer nie, maar deur 'n openbaring van Jesus Christus. Want julle het gehoor van my lewenswandel vroeër in die Jodendom, dat ek die gemeente van God uitermate vervolg en dit verwoes het. En dat ek in die Jodendom vooruitgegaan het bo baie van my leeftyd onder my stamgenote, terwyl ek vir alle ywerig was vir die oorleweringe van my voorvaders. Maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af en deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heiden sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan na die wat voor my apostels was nie, maar na Arabië vertrek en weer teruggekom na Damaskus. Vervolgens, 3 jaar daarna, het ek na Jerusalem opgegaan om met Petrus kennis te maak en 15 dae by hom gebly. En ek het niemand anders van die apostels gesien nie behalwe Jakobus, die broer van die Here. En wat ek julle skryf voor die aangesig van God, ek lieg nie. Daarna het ek gekom in die streke van Sirië en Cilicië. En ek was persoonlik onbekend by die christelike gemeentes van Judea. Hulle het net gehoor, hy wat ons vroeger vervolg het, verkondig nou die geloof wat hy vroeger besig was om uit te roei. En hulle het God verheerlik in my. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters. Het u opgeval hoeveel tyd die NGB spandeer aan die onderwerp van die woord, die Bybel? Eintlik vanaf artikel 2 alreeds is ons besig om onsself te buig oor die belangrikheid van God se woord. Geen ander onderwerp in die hele NGB word so uitvoerig bespreek soos hierdie een nie. Is dit regtig nodig? Het Guido de Bray, die opsteller van die NGB, het hy dit nie bietjie oordoen nie? Mag miskien so voel, maar toch bewys die praktyk vir ons dat de Bray se deeglikheid in hierdie opsig geen oorbodige luxe is nie. Gaan kyk maar na enige dwaling in die geskiedenis van die kerk. Gaan analyseer dit, en eintlik elke keer kom jy by dieselfde onderliggende probleem. Een verkeerde kyk op die skrif. Een skewe hermeneutiek. Nou, hermeneutiek beteken die reëls hoe ons die skrif lees. En daarom is het so goed dat Guido de Bray reg aan die begin, voordat hy begin eers om die leer van die kerk, die leer van die skrif systematies uiteen te sit, leg hy eers vir ons een stewige fundament. Die fundament van Godse woord. En met die laaste krachtige aansporing van artikel 7 sluit ons vandag hierdie gedeelte af. Die thema vir die preek is God plaas kopiereg op sy woord. God plaas kopiereg op sy woord, want in die eerste plek God is suinig op die evangelie, en in die tweede plek die mens is 'n leuenaar. God plaas kopiereg op sy woord, want God is suinig op sy evangelie en die mens is 'n leuenaar. Gemeente Paulus is verras, onaangenaam verras. En dit oor die Galasiërs se skielike afval van die evangelie. Hy het regtig anders van hulle verwag. Hy het verwag dat hulle sou volhard in die evangelie wat hy aan hulle verkondig het. Maar nou blyk dat hulle self laat saamsleep het na 'n ander evangelie toe. As ons bietjie verder in Galasiërs blaai, dan sien ons wat eintlik hier aan die gang is. Die Galasiërs, hulle was gelowiges uit die heidendom, en hulle het hulle self laat ompraat deur gelowiges uit die jodendom, dis joodse christene. Die joodse christene het hulle omgepraat om hulle self te laat besny. En die joodse christene het dit nie gedoen uit 'n bybelse motivering nie. Hulle het nie aangedring op die besnydenis omdat hulle gedink het, maar anders kan julle heidense christen nie gered word nie. Nee, dit was 'n kompromis van hierdie joodse christene. Ons moet namelijk verstaan, hierdie christene uit die jodendom, hulle het tussen twee vure gestaan. Aan die een kant was daar hulle broers en susters uit die heidendom, waarmee hulle graag wou omgaan. Maar aan die ander kant was daar ook hulle mede-Jode, hulle ongelowige volksgenote. En hierdie ongelowige volksgenote het glad nie daarvan gehou, dat die Joodse christene kontak onderhou met onbesnedenis nie. Dit was taboe. Hulle het selfs 'n dreigende houding teenoor die Joodse christene begin inneem. Dus vir die Joodse christene sou dit baie voordelig wees. Het sou hulle baie help as die broeders en susters, of die broeders uit die heidene, hulle self eenvoudig so laat besny. Daar was daar vir hulle geen gevaar van vervolging meer nie. Dis precies wat Paulus sê in Galasië 6 vers 12. Hy sê, almal wat 'n mooi vertoning in die vlees wil maak, die dwing julle om julle te laat besny, net om nie ter wille van die kruis van Christus vervolg te word nie. Meer nog, dit sou hierdie Joodse Christene selfs in guns by hulle ongelowige volksgenote bring. Want kyk, hulle bring dan nuwe bekeerlinge aan, nuwe sogenaamde proselyte. Dis wat Paulus net daarna in vers 13 van hoofstuk 6 sê. Hulle wil hê dat julle besny moet word, sodat hulle in julle vlees kan roem. Hierdie voorstel van die Joodse Christene aan hulle heidense broers en susters om hulle te laat besny was uit en uit vir hulle eie voordeel. Dan sê Paulus vir sy lesers, vir die Galasiërs, nee, as julle dit doen, dan laat julle julleself wegtrek van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, vers 6. Deurdat hulle hulleself wil laat besny, is die Galasiërs in feite besig om hulle rug op God te draai. Is eintlik besig om 'n ander evangelie aan te hang. Natuurlik sê Paulus in vers 7, natuurlik is daar nie 'n ander evangelie nie. Ons almal weet dit. Is net een evangelie, net een goeie nuus. Maar die mense wat julle wegtrek is besig om hierdie enigste evangelie te bederf. Die evangelie bly slegs goeie nuus wanneer 'n mens nie daaraan gaan torring nie, wanneer jy nie daaraan verander nie. Wanneer jy dit laat soos wat jy dit van God ontvang het. Want hierdie evangelie is nie deur mense uitgedink nie, is nie deur mense gefabriseer nie. Is nie in die mense mag om hierdie evangelie te buig en te vorm na sy eie goeddinke nie. Kyk maar na vers 11. Die evangelie wat deur my verkondig is, is nie na die mens nie. Dit kom van bo af, van God af. En God is heilig oor sy evangelie. Hy laat nie toe dat mense daaraan torring nie. En daarom dat Paulus in vers 8, die vers wat ook in artikel 7 van die NGB aangehaal word, daarom dat hy in daardie vers ook 'n vloek kan uitspreek, oor enige iemand wat die evangelie verkondig, wat in stryd is met die evangelie wat alreeds verkondig is. Hierdie mense dink dalk dat hulle die goeie nuus bring, maar deurdat hulle afwyk van die boodskap wat voorheen gebring is, is hulle in feite besig om die goeie nuus heeltemal te verwerp. En daarom verdien hulle om verwerp te word. Paulus spreek die ban oor hulle uit, hy ekskommunikeer hulle. En hy sê vir die Galasiërs, julle moet dieselfde doen. Hulle moenie ruimte gee aan mense wat die evangelie verander nie. Hulle moet hulle veroordeel en uitsluit uit die gemeente en uit die koninkryk van God. En Paulus sê dit nie as iemand wat sy eie produk moet verdedig. Hy doen dit nie uit eie belang nie. Inteendeel, in vers 8 sê, maar ek mag ook niks daaraan verander nie. Selfs die engele uit die hemel mag nie aan die evangelie verander nie. As Paulus of die engele dit wel sou doen, dan moet die Galasiërs oor beide Paulus en die engele die banvloek uitspreek, want dan staan hulle skuldig voor God. En dan sê hy in vers 9, maar dis nie die eerste keer wat ek hierdie dinge vir julle sê nie. Ek het dit al voorheen gedoen, toe ek die evangelie die eerste keer in Galasië aan julle verkondig het. Toe alreeds het ek benadruk dat niemand die goeie nuus van God mag verander nie. Toe alreeds het ek die vloek uitgespreek. Nou doen ek het weer 'n keer. Maar gemeente, ons vandag, ons ontvang hierdie dubbele vloekuitspraak in verse 8 en 9 as 'n aanmoediging en as 'n waarskuwing. Die evangelie is die woord van God. Dis sy maaksel, dis sy eiendom. Daar is hemelse kopiereg op die evangelie. Niemand mag hieraan verander nie, wie ons as ons dit wel sou doen. Die ewige vervloeking is God se vasgestelde straf op enige wysiging van die evangelieboodskap. En soos wat 'n mens voor in enige boek die terme en voorwaardes van die kopiereg kan lees, gaan blaai maar 'n slag een van die heel eerste bladsye in enige boek. Net so kry ons in Galasiërs 1 die terme en voorwaardes vir God se hemelse kopiereg en dit lui alle regte voorbehou. Vervloek is elkeen wat aan hierdie evangelie verander. En in Openbaring 22 wat teruggaan op Deuteronomium 12, word dit bevestig. Wanneer God sê, as iemand by hierdie dinge bijvoeg, dan sal God oor hom die pla bijvoeg, waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad. Openbaring 22 vers 18 en 19. Die waarskuwing is duidelik. En dit moet met die grootste eerbied ter harte geneem word. Maar broers en susters, God sê dit nie, omdat hy een of ander buitensporige geldingsdrang het. Nie ter wille van hy wat homself wil laat geld nie. Is ter wille van ons saligheid dat God dit sê. Is ter wille van ons heil dat ons niks aan hierdie evangelie mag verander nie. Want sê artikel 7, alles wat ons vir ons saligheid moet glo, word in hierdie boek voldoende geleer. En verder, die hele wyse waarop God deur ons gedien moet word, word daarin breedvoerig beskrywe. En nog verder, die leer daarvan is heeltemal volmaak en in alle opsigte volkome. Niks skort aan die evangelie nie. Want het gaan oor Jesus Christus en die verlossing deur hom. En dis wat Paulus net voordat hy in vers 6 met sy ernstige vermaning begin, in die eerste verse van Galasiërs 1, dan sit hy die evangelie, daar die goeie nie so prachtig uiteen. Hy groet sy lesers in vers 3 met die genade en die vrede van God die Vader en onze Heere Jesus Christus. En God het ons Vader geword deur Jesus Christus. En dit was moontlik deur dat Christus homself vir ons sondes gegee het, vers 4. Ons sondes, my sondes, maak scheiding tussen God en my. Sonde is ontkenning van God, sonde is 'n klap in Godse gezicht. Nou kom Jesus, en hy kom gee nie offerdiere of ander gaves nie, hy kom gee homself in ons plek. Ek het ergens die beeld gelees, dat die sonde soos 'n ysige koue is, 'n dodelike Noordpool koue. En wat Jesus kom doen het, is om homself tussen ons en God se ysige toornwind te plaas en die kilheid van die dood te ondergaan. En so het hy vir ons die klimaat verander. Christus en sy werk is vir ons amper soos 'n kweekhuis in die winter. Binnen die ruimte van hierdie kweekhuis heers daar 'n klimaat waarbinne ons kan leef, waarbinne die lewe kan ontplooi en kan bloei. Buiten waai daar 'n ijskoue wind. Buiten slaan die haal neer, buiten woed daar 'n sneeuwstorm. Daar buiten kan niks groei nie, alles vries dood. Solank as wat jy binnen die beskerming en die beskutting van die kweekhuis bly, is jy beskerm, is jy veilig, en kan jy die koue deurstaan. Maar sodra jy die kweekhuis verlaat, dan is jy aan die ijsige koue blootgestel. En so staan Christus en sy dood en sy bloedstorting boel oor ons soos 'n beskuttende kweekhuis waarin ons gevrywaar word, beskerm word teen die bose weersomstandighede daar buite. En sê Paulus in vers 4, die Galasiërs, julle het aanvanklik buite die kweekhuis gestaan, julle het aanvanklik in die bose wêreld gestaan, daar het die kwaad geheers, die boosheid, het bestaan van ijskoue winde van verderf, maar Jesus Christus het julle hiervan verlos. En hy laat julle woon in die warmte van Godse genade en vrede. En dit geld vir ons vandag nog net so. Die Christusse bloed word jy en ek beskerm teen die poolwind van Godse oordeel. Binnen daardie veilige omgewing kan ons ontdooi en ontplooi en vrug dra vir ons God. Maar ons bly slegs binne wanneer ons aan Christus en sy evangelie verbonde bly. Daarom is die opdrag, bly by daar die evangelie. Het is nie die wil van God dat ons doodvries nie. Sy wil dat ons lewe. Aan hom kom die heerlikheid toe tot in alle ewigheid, Galasiërs 1 vers 5. Dis die wonder van Godse genade, dis die rykdom van die evangelie. En daarom mag ons niks aan die evangelie verander nie. Precies daarom mag ons die inhoud van die evangelie nie verminder of vermeerder nie. Jou en my saligheid is letterlik daarmee op die spel. Ek mag nie kies watter dele van die evangelie vir my van toepassing is en watter nie. Ek kan nie eiehandig besluit dat ek hierdie bevel van God wel gaan nakom in die ander bevel nie. Het lê nie in my hande om 'n halwe Christus te aanvaar en die ander helfte weg te gooi nie. Vervloek is ek as ek dit doen. Want God weet wat goed is vir sy kinders. En is alles in hierdie boek aan ons geopenbaar. Wees dankbaar dat God se kopiereg so streng is. Want dis jou en my behoud. Wees bly dat God so heilig en so suinig is op sy evangelie. Want dis ons redding. En dan die teendeel, in die tweede plek, die mense se leenaar. In Galasiërs 1 vanaf vers 12, vertel Paulus iets vir ons van sy eie lewe. Hy voeg 'n klompie biografiese inligting toe. Inligting oor die verloop van sy lewe vandat hy tot geloof gekom het. En het gaan vir my vooral oor verse 16 en 17, waar Paulus sê, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie, en ook nie na Jerusalem opgegaan, na die wat voor my apostels was nie. Dus nadat Paulus God se openbaring ontvang het, gaan vra hy nie eers vir mense, maar wat dink julle hiervan nie? Hy gevra nie mense se toestemming om God se roeping aan te neem of nie. En dis nie omdat Paulus een of ander autoritaire individualist is wat nie in 'n groep kan saamwerk nie en wat nie die advies van ander kan aanvaar nie. Jy kan maar gaan lees Handelinge 21, daar vind ons 'n baie duidelike voorbeeld hoe die ouderlinge in Jerusalem vir Paulus versoek, maar wil jy nie asseblief sekere rituele uitvoer, want daar het verkeerde persepsies ontstaan. En as jy die offers gaan bring, dan kan ons die persepsies uit die wêreld uithelp. Dit is baie duidelik, Paulus volg nie net sy eie kop nie. Maar Paulus aanvaar wel die woord van die Here as sy hoogste gesag. En as hy dan van God 'n openbaring kry oor sy taak en oor sy roeping, dan het hy nie nodig om van mense goedkeuring te kry nie. God se openbaring staan vir hom bo alles. Ek het dadelik nie vlees en bloed geraadpleeg nie. En Paulus stel het baie spesifiek op die manier. Want het gaan oor die gesag van die woord van God teenoor die gewig van mense woorde. God se woord, mense woord. Hierdie twee kan eenvoudig nie in dieselfde weegskaal geplaas word nie. Is eenvoudig nie vergelykbaar nie. En juist daarom word ons in die tweede helfte van artikel 7 ook gewaarsku dat ons geen vorm van mensewerk met die woord van God gelyk sal stel nie, want die waarheid is bo alles. Daarteenoor, so haal artikel 7 aan uit Psalm 62, is alle mense uit hulle self leunaars en nietiger as die nietigheid self. Dus wat het ons? Ons het God se woord, wat die waarheid is bo alles, en alle mense is leunaars aan die ander kant. Dis 'n pynlike kontras. Ek is 'n leunaar. Ek is nietiger as die nietigheid self. Is ek regtig? My hele wese stry daarteen. Miskien jou nou ook. Want ek praat dan die meeste van die tyd die waarheid. Ek is nie daarop uit om te lieg en te bedrieg nie. Nou kan die Bybel nou sê dat ek nietiger as die nietigheid is. Ek beteken ons nie niks nie. Ons goed besef, broers en susters, dat as die Bybel die mense leunaar noem, dan gaan het nie in die eerste plek daaroor of ons lieg en bedrieg nie. Het gaan nie daaroor of ek vir my pa en ma vandag gejok het nie. Het gaan oor baie meer as dit. Het gaan oor die inhoud van die evangelie. Is daar ooit 'n mens wat 'n reddingsplan vir die wêreld en die mensdom kon uitdink soos die plan wat God bedink het? Wat die inhoud van die evangelie kon bepaal soos wat God dit bepaal het? Die moederbelofte, die lyn via die volk Israel, God wat mens geword het, die dood, die opstanding, die hemelvaart van Jesus Christus, die geloof in hom, is daar ooit 'n mens wat dit kon uitdink? Is daar ooit 'n mens wat wat hierdie unieke verlossingsweg kon ontwerp. Nee, broers en susters, dit sit eenvoudig nie in ons, in beperkte sondige mens, om so 'n geniale, verstommende verlossingsplan uit te dink. En daarom, wanneer Petrus in Matteus 16 sy geloofsbelydenis uitspreek, U is die Christus, die Seun van die lewende God, dan sê Christus vir hom, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Die inhoud van die evangelie is 'n geheim wat van bo af kom. En dit maak van ons leuenaars. Want jy en ek sou totaal ander planne beraam het, ander verlossingsstrategieë bedink het. Kyk maar na allerander godsdienste in die wêreld. Ons sou 'n ander uitweg gesoek het vir die moeite waarin die sonde ons gedompel het. En daarom dat die kontras so skerp getrek word. Want het gaan oor die plan wat God uitgewerk het, bedink het tot verlossing van jou en my. Aanvaar ons hierdie plan. En aanvaar ons dat Godse planne radikaal van myne verskil. En dat ons plan ook liderlik sou misluk het. Is ons bereid om in hierdie opsig te sê, ek is 'n leuenaar, ek is nietiger as die nietigheid. Want wat God in Christus vir ons gedoen het, dit sou ek en niemand anders kon uitdink nie. As ons dit verstaan, dan verstaan ons ook waarom artikel 7 so uitgebreid is om elke vorm van menslike denke op die regte plek te stel. Geen geskrifte van mense mag met die goddelike skrif gelyk gestel word nie, hoe heilig daar die mense ook al was. Ons is dus nie aanhangers van Calvin of Schilder of Tim Keller of R.C. Sproul of enige ander auteur nie. Vervolgens, volg ons ook nie die gewoonte na nie. Sê ons daarmee dat gewoonte en traditie verkeerd is? Glad nie. Maar elke keer weer sal ons gewoontes en ons tradities moet kan relativeer, want dis mensewerk. Vervolgens is groot getalle ook nie bepalend nie. Ons doen nie dinge in die kerk omdat almal dit doen nie. Verder is die oudheid ook maar relatief. Moet ons dinge doen omdat het bloot so in die afgelope 50 of 100 jaar gedoen is? Absoluut nie. Tensy ons kan aantoon dat ons die afgelope 50 of 100 jaar so doen op grond van die woord van die Here. Is iets waar omdat 'n synode of 'n kerkraad so besluit het? Nee. Dat 'n synode of 'n kerkraad besluit moet altyd getoets word aan die woord van die Here. Natuurlik sê ons daarmee nie dat mense nie goeie dinge vanuit die skrif kan sê nie. Ons wil nie beweer dat mense nie goeie skriftuurlike raad kan gee nie. Natuurlik, daar verskyn goeie teologiese boeke. Maar dan lê hulle waarde in die feit dat hulle die skrif naspreek. Toets daarom wat jy lees. Die Bybelse dagboeke en die leesboeke en die boeke wat ons gebruik by Bybelstudie. Toets dit aan die woord. Toets die preke aan die woord. Toets wat jou ouderling en jou diaken sê. Toets wat jou predikant by katekisasie vir jou leer. Stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want ons wil nie een duim breed afwyk van wat God geopenbaar het nie. En as ons so met die woord omgaan, dan het ons 'n goeie basis om volgende keer te kyk na artikel 8 en na al die ander artikels wat daarop volg. 'N goeie fondament vir die leer van die kerk. 'N goeie fondament vir ons geloof. En die reën het geval, en die waterstroom het gekom, en die wind het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het nie geval nie. Want sy fondament was op die rots. Amen.